Wat 'n wonderlike lied het ons so pas gesing, Here Jesus, om ons oë op die wolke te hou, om te weet dat U weer gaan kom, om seker te maak dat ons deel is van daardie moment wat U die kinders kom haal. Here, kom vanaand, te midde van die groot opgewondenheid in die hele wêreld, en in besonder in Suid-Afrika, en in sekerlik in besonder in Nieu-Seeland, is dit my gebed dat U vanaand oor die kanale van die hele wêreld U woord sal uitstuur, sodat daar waar iemand behoeftig is om te hoor en om te luister en om te doen, dat U Gees daar sal spreek tot eer van U naam. Amen. Nou geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Tessalonisense, die tweede hoofstuk. Ons saam lees vanaf vers 1. Broer Konrad, ons kort sy stokkie, hy wil nie kommunikeer met hom nie. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Nou wat kosbaar is, u weet, ons is na al 'n geruime tyd besig met Tessalonisense. Ons het uit hierdie gedeelte ook al aan 'n boodskap of twee gedoen. Stokkie is nie so nie. Kom ons lees vanaf vers 1. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Ons fokus so baie op die wederkoms. Ons weet die wederkoms gaan plaasvind, maar ons vergeet dat ons met Christus Jesus verenig gaan word. Dis 'n baie belangrike punt. En nou is die fokus juist van Paulus om vir die mense te sê, die wederkoms gaan plaasvind en ons gaan met Christus verenig word. Wat moet hulle op ag gee nou? Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. As jy net daar verstop, hierso in hierdie kerk dispensasietyd, vriende, waarin u en ek nou is, die genade dispensasie, gebeur daar baie dinge. En een so onlangse gebeurtenis is hierdie geweldige dade wat in Israel plaasvind. Verskoon my vriende, in die Midde-Ooste is die broeipunt van alles wat gaan gebeur in die tye wat kom. Skies tog, verkeerde knoppie, hiernatoe. En nou waarsku Paulus, hy sê dat ons nie nou hierso op enige manier mislei moet word nie. En dit is net wat ek vir u inleidend wil sê, baie predikers gebruik wat nou hier gebeur, soos die omstandighede in Israel, om 'n eie boodskap oor te dra. Wees versigtig daarvoor. Daar was spesifieke omstandighede binne in Tessalonika, ons gaan nou daarover praat, waarom Paulus hulle waarsku, maar hy sê baie duidelik, eers moet hierdie persoon geopenbaar word. Eers moet hierdie dinge plaasvind. Moenie mislei word nie. Moenie vir julle verstand verloor nie. Moenie verskrik word nie. Ons is by vers 4. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat om te hou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Onthou u die woordjie verdelg, wat ons sondagoggend hanteer het, uit die Ou Testament uit, toe ons gepraat het oor soos in die dae van Noag, wat God gesê het, dat hy die aarde sal verdelg. Kan u dit onthou? Onthou julle dit nie, toe ek dit vir julle gesê het nie, minder as 'n week terug. Paulus skryf nou ten minste meer as 2 maande later, hoor, letterlik, wat hy nou aan hulle die tweede brief skryf. Gaan kyk maar net 'n bietjie weer. Hy wie se koms is, vers 9, volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Die gehoor, wat, waarmee word hierdie wonders geassosieer? Met die leuen. As mense wat wonders kan doen, maar dis 'n leuen, dis nie waarheid nie. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Ek gaan dit herhaal. Hoor wat die skrif sê. Nie wat Gerrie sê nie. Nie wat die EG Kerk sê nie. Hoor wat die skrif sê. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Daarom is daar baie mense wat 'n lekker kerk soek, 'n lekker dominee, wat vir hulle met leuens voorstel aan dit wat verkeerd is, om so mense by mekaar te maak. Dit is baie. Ek sê altyd, 'n baie gewilde dominee moet homself net afvraag, hoekom is hy baie gewild? Maar ons moet altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en onse God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Wat 'n mooi gedagte is hy besig om vir die kinders van die Here te sê. Geliefdes, ekskuus, ek het probeer hierdie ding regdruk, maar hy maak wat hy wil. Hy is soos baie mense wat ek ken. Geliefdes, soos ek gesê het, Paulus skryf ongeveer 2 maande na die eerste brief. En hoekom ek hierdie weer vir ons 'n bietjie opgesit, net vir u te wys, ons was, ek dink by die laaste boodskap was ons op die eiland Kreta. Kan julle dit onthou? Goed. Dominee Peer, ek is bang om te vaar wat hulle van gestrand onthou, maar moet ek nie vaar nie, hy sê ek moet nie vaar nie. Ok, Kreta het hier ondergelee, kan julle onthou, dan het Afrika na hier so geloop, en Israel daar so. Ons is vanavond, is ons hier in Thessalonica, en dit is die gemeente wat Paulus nou twee briewe voorgeskryf het. Hierdie tweede brief wat ons vanavond uit gelees het, vriende, is geskryf plus minus 2 maande na die eerste brief, en dit plaas ons so in die jaar 50, 51 na Christus. En dan, geliefdes, is het so belangrijk dat ons weet aan wie skryf hy dit. Ek lees vir jy wat staan daar so, Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van Thessalonicense verskoon hy, en nou kwalificeer hy, wat in God die Vader en die Heer Jesus Christus is. Hierdie mense was wedergebore kinders van God. Hierdie mense het ontmoeting gehad, hulle het Jesus Christus erken as hulle verlosser en saligmaker, en dit het hulle posisie verander. Wanneer ek verlore sondaar is, verskoon die voorstelling, is ek buite God, want tussen my en God lê die sonde, ek wil nie my sonde aflê nie, ek is buite God. Wanneer ek tot oortuiging kom, Christus is my verlosser, bely my sonde, ek laat staan ook my sonde, en ek aanvaar Jesus as my verlosser en saligmaker, verander my posisie, ek is nou in Christus, ek is die nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, julle ken dit. Dit is baie prakties wat ek vanavond ook dit aan u voorstel en met u wil praat houwe. In 2 Thessalonicense 1 vers 1 sê hy dieselfde woorde. Hierdie mense was in Christus. Ek wil my verstout deur te glo dat ons vanavond hier by mekaar is en in Christus is. In God ons Vader is. Die Heilige Gees in ons innerlijke mens ken en hy ons ken. En hy ons lei, en hy ons oortuig van sonde. O, mense raak kwaad as ons oor sonde praat. Dis moes nou nie meer nodig nie, ons weet wat is sonde. Vriend, ek weet nie van u nie, maar ek ontdek soms nuwe sondes. Ek ontdek soms dinge wat ek doen uit gewoonte, en dan besef ek, wanneer ek met die Here verkeer, maar die Here praat met my oor hierdie ding. So asseblief moet nooit moeg word om na sonde te luister en ook te weet dat die Heere dit vir ons uitwys nie. Wat was die omstandighede van die kinders van die Heere? Eerste plek was Paulus baie dankbaar vir hulle geestelike lewens. In die eerste brief skryf hy hoe bly is hy, omdat hulle die Heere dien, omdat hulle regtige voorbeeld is, omdat hy ver reis, en dan hoor hy van hierdie mense se lewens. Maar daar was ook dingetjies wat aandag nodig gehad het. En een van hulle was die eindtye, die eskatologiese omstandighede en dit wat nog moes kom, en natuurlik die klomp mense wat op het dag besluit het, soos mense in ons tyd ook, hulle besluit net, weet jy wat, ek het nou 15 jaar sonnaarskool gegee, ek is nou klaar, ek wil niks meer doen nie, of ek is so lang op die kerk gehad, of ek is so hier so lang bezig gewees met die sisters, ek is nou klaar, en dan word hulle ledig, en hulle veroorsaak net probleme. Nou daarmee, allemaal nie, as mense wat met goeie redes afgaan, ek veralgemeen nie, maar dit is een gevaarlike posiesie, as jy binnen in die lichaam van Christus is, maar jy is nie actief bezig met die dinge van God nie. Wat die ouens gedoen het, van hulle het nie meer gewerk nie, want iemand het gesê die wederkomst gaan gauw plaasvind. Nou, dan moes ek nou al 61 jaar net stil gesit het. Julle verstaan? En ek moes by allemaal gebedel het, en allemaal verpest het met my behoeftes, en dit het 'n krisis geword binnen in die kerk, want jy kan verstaan, die barmhartigheidskas kan ook net soveel voorsien. En daarom sê ons ook, vanuit die kansel, as jy gesond is om te werk, moet jy werk, my broer, my sister. Ons kan nie net sit en niks wil doen nie, en die hele gemeente moet net oor my ontferm, en moet net vir my sorg, want Dominee Gerry het sondag gesê, die wederkoms kom nou. Ons moet werk totdat die wederkoms kom. As jy bevoorreg is, om op pensioen te wees, is dit 'n wonderlike voorreg. Ons praat nie van u nie. U lewe lank gewerk. Geliefdes, daar is ons so 'n fotootjie van die ou stad van Thessalonika. As mens maar net kyk hoe oud is daardie plek, was bevoorreg om ou plekke te sien, soos ek al vir u vertel het verlede jaar. En dan dink 'n mens as jy loop op hierdie klein steentjies, is dit honderde jare oud en jy dink hoe fantasties is dit dat jy hierso kan loop. Die van u wat dalk in Israel was en dalk die ervaring gehad het, miskien het Jesus presies hier geloop waar ek loop, sal verstaan wat ons na verwys. Maar geliefdes, hierdie brief fokus absoluut op die wederkoms in 'n groot mate. Ek noem vir julle 'n paar feite. Ek lees daarso in 1 Tessalonisense 1 vers 10a en sy seun uit die hemel te verwag. Hier was 'n verwagting gewees. Hier was 'n verwagting dat die Here Jesus gaan kom. Hulle het net met mekaar geword met die eerste fase van sy wederkoms en daarna die einde toe met sy tweede fase. Ek kan nie so goed soos jy sien nie, Dominee Perk. Ek verkyk my gestaan, jy praat en jy wys op die regte plek en ek sukkel van hier af om daar te sien. Dis seker maar die amper 40 jaar tussen ons. ek sien toe gestaan daar by die tweede geleentheid wat die Here Jesus by tweede fase. Hulle het gesukkel om die dinge te verstaan en dit het hulle verward gemaak. En vriende, in ons dag is daar baie mense wat verward is. Gaan kyk maar, die woord wederkoms vind ons ook in hoofstuk 1 Tessalonisense 2 vers 19, hoofstuk 3 vers 13, hoofstuk 5 vers 23, 2 Tessalonisense 1 vers 10, 2 vers 8. En dan praat hy oor 'n baie belangrike onderwerp in 1 Tessalonisense 4 vers 15, 16 en 17. Dis 'n teksgedeelte wat baie bekend is aan ons. En ek wil vanaand aansluit by dit, wanneer hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Paulus kom nie, en hy haal al sy kwalifikasies aan nie. Hy sy gesag is nie sy kwalifikasies wat hy het nie. Sy gesag is die woord van die Here. Dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapendes hoegenaamd nie sal voorwees nie. Jy sien, hier verwys hy na 'n spesifieke fase en is baie duidelik, is baie duidelik dat hy van hierdie fase praat. Want hy praat van die mense wat reeds ontslaap het. En as dit sou gebeur in ons tydvak ook, ons sal nie voor ons geliefdes wat in Christus versterf het, met ander woorde wat wedergebore was, ons sal nie voor hulle daar bo wees nie. Dis eenvoudig wat gesê word. En hy moet dit aanspreek, want nou is hulle bekom het, een van die vrae, of die eerste fotootjie van my is, wat van my familie? En daarby het ek juist bedoel, baie van ons het al geliefdes, wat ons weet wat die Here geken het, verloor in hierdie lewe. Daarom moet hy dit verduidelik aan hulle. Vriende, hy praat ook in hoofstuk 5 vers 2 oor die dag van die Here. Ek gaan nie boodskappe van die verlede herhaal nie. En dan kom hy en hy waarsku ons, en ek het baie klem daarop gelê toe ek dit gelees het. Hy waarsku ons om versigtig te wees. Hy waarsku ons om nie ons verstand te verloor nie. Vriende, dis 'n ernstige waarskuwing. Die hartseerste ding vir enige prediker of 'n pastoor in 'n gemeente is om mense te sien wat skielik in 'n teenoorgestelde rigting beginne geestelik draf. Dis hartseer. Moenie dat dit gebeur nie. Moet ook nie verskrik word nie. Moet ook nie mislei word nie. En dan kom hy by vanaand se gedeelte wat vir my baie belangrik is, geliefdes. Dis binne hierdie raamwerk dat hy 'n verduideliking vir ons gee rondom die twee tekste, en dis vers 6 en 7. Nou, Dominee Peer het ook verwys, en hy het dit baie duidelik ook gesê, en ek probeer nie hom verbeter op sy woord nie, maar hy het gepraat dat hier word daardie persoon se openbaring, sy bekendmaking, word nog gekeer. Dit word teëgehou. Ek lees vir julle die twee tekste. Nou julle weet wat hom teehou, verwys nou na die mens van sonde, die antichrist, die persoon wat homself God noem, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Daar's iets wat hom teehou, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Vers 6 en 7. En ons so 'n bietjie ondersoek gaan doen. Teehou hoofhuldig is die King James vertaling, maar in die NIV, in die maklike Engels, praat hy van restrain, en dit is die woord katecho, en dit beteken to hold back, to hold down, to suppress, om iets terug te hou, om iets vast te hou op die grond, en om iets te onderdruk, dat het nie na bo kom nie. Dit word selfs gebruik in die voorbeeld van 'n skip, wat sterk en mas en magtig is, maar die skip word met so touw vastgemaak op die kaai, en hy hou hom vast daar, hy word kategoda, hy kan nie beweeg en maak soos hy wil nie. Dis die gedagte, en dan taalkundig moet hy net kennis neem van iets wat baie belangrik is. Wanneer ons kyk in vers 6, dan sê hy vir ons, baie belangrik in vers 6, en nou, julle weet wat hom teehou. Kyk in julle Afrikaanse Bybel, daai hom is in kursief gedruk. Kan julle dit sien? Daai hom, ek kan vir julle wys, het ek letterlik geskryf in my nota ook, met die rooi pen skryf ek altyd my teksverse, en ons te liggies doodgekrap, want daai hom is nie in die oorspronklike taal wat hy daar blyk nie. Daardie is 'n neutrum participium. Nou kom ons praat Afrikaans. Daardie is 'n deelwoord, 'n neutrale deelwoord. Neutrale deelwoord, neutrum participium. En dit is wat teehou. Die hom is nie daar in die oorspronklike taal nie. So dit is neutraal. Dit is nie spesifiek verwys na hom of vir haar of hy of sy op daai stadium nie. Maar in vers 7 kry ons hierdie deelwoord participium, en dis 'n manlike een, totdat hy wat nou teehou. Kan jy dit raak sien? Gaan kyk maar 'n bietjie, julle meeste van julle het op julle fone ook baie goeie, ek hoop julle bronne is dieselfde as myne of op dieselfde vlak, dat julle dit kan vind. Hierdie verandering van hierdie deelwoord is baie belangrik. Hoekom? Want die soewereine goddelike mag wat tans die antichrist teehou, is 'n persoon. Dis die Heilige Gees. God alleen is by magte om tee te hou, om te keer. Luister net verder. Om seker te maak dat die duivel, want hy wil met alle geweld wil hy die wêreld oorneem, maar hy sal net soos Jesus Christus op die regte tyd gebore geword het en aan ons die wêreld oorgegee, net so sal God alleen die dag en die uur en die tyd bepaal wat hierdie persoon geopenbaar sal word. Goed, ek sal net so 'n bietjie verder daaroor iets sê. Ek hoop nie dit maak nou dat u nie verder gaan luister nie. Geliefdes, gaan lees maar ook die stelling wat ek maak, die Heilige Gees wat te jou. Gaan lees in Johannes 14, 26, Johannes 15, 26, Johannes 16, vers 13, wat die werk dan ook van die Heilige Gees vir ons so bietjie duidelik maak. Ek sê weer, gaan net nou by 'n gegewe punt terugverwys na die katecho en daardie woorde. Dan, geliefdes, praat ons vanaand met u oor 'n onderwerp wat ek nie dink ek al ooit oor gepraat het op hierdie vlak en in hierdie geleentheid nie. Ek wil met u praat oor die ware kerk, bestaan uit alle wedergeborenes. Die ware kerk is geheilig in Christus Jesus. Die ware kerk is wagtend en gereed vir sy wederkoms, en die ware kerk is deel van dit wat teehou. Ek hoop dit gee vir u dan so bietjie ook nou verder inligting. Geliefdes, die ware kerk bestaan uit alle wedergeborenes. Nou dadelik het ons 'n tegniese, moeilike woord wat baie mense nie verstaan nie. Jy kry in die skrif kry die woord weergebore, een woord. Jy kry in die skrif die woord weergebore, twee woorde, en jy kry in die skrif die woord wedergeboorte. En wanneer mens so bietjie gaan kyk taalkundig na hierdie woorde, dan is dit baie kosbaar. Regeneration is die woord wat gebruik word vir wedergeboorte, een woord, en dis die Griekse woord wat neerkom op polygenesia. Polygenesia. En palin plus genomai geef my polygenesia, en dit beteken a new birth, a nieuwe geboorte. Is jy met my? En hierdie woord gebruik die Here Jesus self in Matteus 19 vers 28, vriende, wanneer hy sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, onthou dis die een woord, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. Jesus gebruik hierdie woord wedergeboorte hier in die konteks van die nuutheid van die nuwe aarde, die nuwe hemel wat sal plaasvind. En daaroor praat ons as die Here ons Pa môre aand, dan sluit ons die reeks boodskappe af. So ek noem dit dat u net kennis neem, dis nie altyd net ten opsigte van 'n mens nie. En dan ons vind hierdie selfde woord, een woord, wedergeboort, palingenesia in Titus 3 vers 4 en 5. En dit lees as volg, maar toe die goede tierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van geregtigheid wat ons gedoen het nie. Hierdie is 'n baie belangrike stel. Jy kan nie iets goeds doen om gered te word nie. Nie op ons gronde nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte. Ai, die bad het niks te doen met enige vorm van doop nie. Dis nou weer waar baie mense gryp, as daar bad is, dan gaan dit oor doop. Die punt hier is wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Dis die woord palingenesia. Nou ek kyk toe nou baie mooi na hierdie woord, as ek kyk na genesia, dan is dit amper vir my genees in Afrikaans. Kan julle hoor? Om genees te word. En wat beteken hierdie woord? Hier in Titus 3 vers 5 het dit 'n spesifieke betekenis. Ek lees dit vir jy. The regeneration of a soul to become new. Daar die nuut word van die siel van die mens. Dis so kostbaar. Dit was my wonderlik toe ek dit nou net weer gelees het. En dan, vriende, ek moet vir hierdie terme verduidelik om die res van die boodskap baie mooi te kan volg. In Johannes 3 weet ons nou allemaal, het die Here Jesus 'n persoonlike gesprek met Nikodemus. Kan jy dit onthou? Nikodemus. En daar in Johannes 3 vers 3 sê die Here vir hom 'n baie regheid kostbare antwoord. Nikodemus was 'n skrifgeleerde geweest. Hy was 'n man wat hoogop was daarso in die Joodse tempel betrokke ensovoorts. En hy was sekerlik 'n dominee, as ons hom kon noem in ons dag 'n dominee. En die Here Jesus sê vir hom in Johannes 3 vers 3, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan jy sien, daar sit nou twee woorde, ek het nou vir jy die een woord verduidelik, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ons het twee woorde in Afrikaans, weer plus gebore. Nou hierdie weer is die woord anothen, A-N-O-T-H-E-N, anathem. En anathem is an adverb of place and time. Dit is 'n bywoord wat dui op tyd en plek. Maar anathem is ook twee saamgestelde woorde. Anno, A-N-O, anno, from above, van bo af, en dan then is 'n agtervoegsel net. So dit kom neer, hierdie weer, om van bo, julle met my, gebore te word. En die gebore se Griekse woord is genao. Genao. Ek wil net julle moet ontspan, ons is amper klaar, ons nie in 'n Griekse klas nie. Maar hierdie goed moet julle weet vanaand. Want miskien gaan ek nooit weer met julle hierdie goed kan praat nie. Genau. Genau dui metafories daarop om God se natuur deelagtig te word. En wat sê die Here vir Nikodemus? Hy sê vir Nikodemus, weet jy wat? Jy het al hierdie teologiese kennis, jy het al hierdie geestelike insigte, maar ek sê vir jou, dat jy van bo gebore moet word. En hy verklaar dit later verder, ek sal nou vir jy aanhaal, sodat jy die goddelike natuur kan ontvang. Die goddelike natuur is dit wat maak dat jy nie wil sonde doen nie. Is almal nog by? Geliefdes, in vers 7, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Weer dieselfde woord wat gebruik word, weer gebore word nie. Terwyl Nikodemus nie verstaan nie, dat hy dink hy moet letterlik weer gebore word, gaan luister na sy vraag. Kom die Here Jesus en hy sê in vers 8, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Petrus, in 1 Petrus 3, geef vir ons by 2 tekstverse in 1 Petrus 3, waarby vir ons ook 'n bietjie verder lig op hierdie gedagte van weergebore te word. 1 Petrus 3, afgeskom in 1 Petrus 1 vers 3. Geseend. Kom ons sê net gauw vir mekaar, Petrus skryf aan die kinders van God wat in verstrooiing is in Asië. Sy praat met kinders van die Here. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daar's 'n erfenis wat wag. En dan in vers 23 van 1 Petrus 1 skryf hy, want julle is wedergebore, nie uit verganklike staat nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Geliefdes, die ware kerk is alle mense wat waarlik wedergebore geword het in hierdie lewe. Miskien lyk party mense se kerke anders as jou en my kerk. Ek praat van Christus belydende kerke. Miskien doen mense anders as ek en jy wat vorm van aanbidding aanbetref. Daar's niks so wreed wanneer enige iemand dink hy of sy het alleen alle kennis nie. Daar's niks so lelik wanneer enige prediker so arrogant en verwaand word om te dink dat net sy kerk alleen is reg nie. Ek sê dit vanuit die kansel. Ek is dankbaar vir hierdie kerk wat die Here my in gered het en geroep het. En ek ondersteun hierdie kerk se leer 100%. Maar God sê ook vir Nikodemus, die wind waai waar hy wil. God weet wat 'n mense se harte onverdeeld op hom gerig is. Galasiërs sê vir ons in Galasiërs 1 vers 4, sê vir ons die volgende, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader. Wedergeboorte is daardie moment wat God jou 'n nuwe skepsel maak, omdat hy jou uitruk uit hierdie bose wêreld uit, vriende. Ons kan nie staan op die dag wat ons gedoop is nie. Ons kan nie staan op die dag wat ons hier voorgestaan het as katekisant en belydenis afgelê het nie. Ons kan nie staan op die dag wat ek as 'n volwasse persoon voor die kansel verskyn het en gesê het ek wil 'n lidmaat wees van hierdie kerk nie. Ons kan nie staan en roem op my kerk wat alleen reg is nie. Nee, ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie staan op ons betrokkenheid by hierdie liefdadigheidsprojek waarmee ons nou besig is nie. Ek kan staan op een ding, dat ek weet waaragtig dat God my siel uit genade gered het, dat ek deur sy barmhartigheid kind van God geword het, en dat ek hom ken en dat hy my ken, vriende. Ek hou vir jou 'n paar tekste voor en ek haas my. 1 Johannes 2 vers 29, as julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Ek kan nie sê ek ken God en ek is die grootste skelm in die dorp nie. 1 Johannes 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Ek het maar weer vir hierdie mooi vertaling saamgebring, laat ook het weer vir julle kan lees, 1 Johannes 3 vers 9, hy stel dit so 100% volgens die oorspronklike taal, the person who has been born into God's family does not make a practice of sinning, because now God's life is in him, so he can't keep on sinning. For this new life has been born into him and controls him. He has been born again. Het ek nodig om dit te vertaal? Dis die stryd wat ons het as predikante, dat soveel mense so maklik sê, maar ek soek 'n kind van die Here, maar ons hou aan met dieselfde sonde. Gaan lees 1 Johannes 4 vers 7, gaan lees 1 Johannes 5 vers 1, 4, verskoon my, 1 Johannes 5 vers 1, vers 4, in vers 15. Die ware kerk. En hoekom praat ek vanaand oor die ware kerk? Want die volgende gebeurtenis op God se hele tydlyn van wat moet gebeur, is die ware kinders van God, die ware kerk, wat weggeraap sal word. 1 Tessalonisense 4 vers 15, 16, 17. Dis hoekom ek vanaand oor die ware kerk met u wil praat. Die tweede gedagte, die ware kerk is geheilig in Christus Jesus. Ek sit met rede klem, geheilig, wat gaan dit beteken? In Christus Jesus. Kom ons praat daaroor. Paulus skryf, geliefdes, in Efesiërs 1 vers 1 skryf aan die gemeente in Efese, hy sê, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Gaan kyk hoe hy hulle aanspreek in Filippense 1 vers 1. Gaan kyk hoe dan ook Judas skryf in Judas vers 1, aan die wat geroep in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is, geroep, geheilig, bewaar, skryf Judas. Wat is hierdie gedagtes van heiliges, saints? Een van my gunsteling woorde, hagios, een kant gesit vir God, nie meer besig met die dinge van die wêreld nie, nie meer 'n liefde vir die dinge van die wêreld nie, maar een kant gesit vir God En dan nog 'n gunsteling woord van my in die oorspronklike taal, geheilig, those that had been sanctified. En dit is net 'n verbuiging van die woord hagios, they had been sanctified. Hierdie werk is gedoen, hagiatso. Kan jy hoor? Hagios, hagiatso. So hierdie woorde is aan mekaar verbonde. It means to withdraw. Hagiatso means to withdraw from fellowship with the world by first gaining fellowship with God. Hagiatso beteken, geliefdes, om te onttrek van gemeenskap met die wêreld, want ek wil eers met God in gemeenskap wees. Hoe klink dit so anders as wanneer ons gebore word? Want ons word gebore in gemeenskap met die wêreld. Ons word gebore in sonde. Daardie saad van sonde is in ons as gevolg van die sondeval wat plaasgevind het. Maar die ware kerk is mense wat se uitgangspunt is Christus eerste en niks anderste in my lewe nie. Ons wil so graag deel vorm van die ware kerk se wegraping, geliefdes, maar ons wil so graag soms ook die wêreld en die dinge van die wêreld steeds lief hê en steeds aanhang. 1 Korintiërs 6 vers 11 skryf Paulus aan die gemeente van Korinthe. Hy sê in vers 10, ek gaan vanaf vers 9 lees, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Weet jy toe nie, my broer is nou oorlede en ek is so hartseer. Hy was nie so slegte persoon nie, maar ai, hy het hierdie ou een foutjie gehad. En nou wil ons vir mekaar oortuig. Kyk na die woord. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En nou luister wat sê hy van hierdie mense, en dit was sommige van julle. Kom ons stop daar. Wie van ons kan sê, ons was nie skuldig op 'n stadium aan van hierdie dinge nie. En dan het Paulus hierdie mooiste maar, hy sê, maar julle is geheilig. Hagiatso. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Dis nie 'n werk wat jy en ek kan doen omdat ons oulik is nie. Dis nie 'n werk wat jy en ek onsself kan op die skouers klop en sê, omdat ek dit gedoen het, glo ek, daarom ek is nou regverdig nie. Of omdat ek so gemaak het, is ek nou geheilig nie. Dit is momentaal, daardie geleentheid wat jy onder sonde besef kom, sonde bely, sonde laat staan en nie voortgaan met daardie lewe nie, wat jy kan sê, ek is nou hagiatso. Nou weet ons hierdie hagiatso groei en hy hou aan in hierdie lewe om meer en meer Christus gelykmatig te word. Jy kan ook 2 Timoteus 2 vers 21 gaan lees. Geliefdes, die ware kerk bestaan nie net uit mense wat roem in hulle redding nie. Dis wonderlik as God ons uit genade gered het. Maar dit is hartseer as ek net daar bly staan. Maar in my lewe moet getuig van God se reinigende werk. O, ons sien gereeld wanneer ons hoogmoedig raak. Ons sien gereeld wanneer ons skielik begin posisie kry. Hoe dat ons vergeet wat is nederigheid. hoe dat ons skielik ons nekkie wil styf maak, as ek nie my sin kry nie. Geliefdes, dit is nie wat Hagios en Hagiatso vir jou en vir my wil hê nie. Mense wat die wêreld verloon en Christus aankleef, hulle is die Hagios van hierdie wêreld, die heiliges. Nie omdat jy een of ander ritueeletjie het of 'n selfopgelegde ding wat jy nie wil doen nie, nou wil jy dit op almal kom afdwing nie. Dit is wettisisme. Hoor mooi. Dit is wettisisme. En ons het genoeg van dit ook. Soveel mense blink uit om die wêreldse dinge te reël. Maar in my 18 jaar hier het ek hulle nog nooit gesien iets doen vir God se saak nie. Nog nooit nie. Maar ons kan nie wag nie. Ons kan nie wag nie. Ons dink daar gaan ons net, ons gaan net al die wonderlike dinge kry. Ek het nie tyd om oor die bema te praat nie. God roep sy kinders, sy ware kerk op tot heiligheid. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Gaan lees dit. Bekende teksverse. Gaan lees saam met dit Hebreërs 13 vers 12. 1 Petrus 3 vers 15 gaan ek vir ons lees. Gaan nie al die tekste oorslaan nie. Ons tyd is teen ons, vriende. Ek het op pad vanaand kerk toe vir my vrou gesê ek bekom het, want die tyd is so min. Ek lees 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Heere God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete. Hierdie woord het tot my gespreek op die 14 Augustus 2018. Toe een van die mees nederige broeders wat saam met my in die bediening was, 'n boodskap hieroor gebring het, erken die heerskappy van God altyd in my lewe, het ek hier bygeskryf. Moenie te oulik word vir onsself nie. Moenie onsself verhef nie. Die Here, hy is God wat ons vorm, wat ons maak, wat ons voorberei, dat ons hier kan deel uitmaak van die ware kerk, wat ons voorberei, dat ons nie daar staan skaam, met niks om vir hom terug te gee nie, want hy gaan krone uitdeel. Julle het dit geweet? O, en ek gaan rondloop. Ons wil laat vanavond sien wie loop rond. Ons gaan sien vanavond wie loop om die veld. En jy en ek se krone gaan ons nie meer rondloop en vir almal wys, kyk hoeveel het ek gekry nie. Jy geweet, jy gaan dit nie hou nie. Jy gaan dit teruggee. En jy gaan dit daar voor die voete van die lam terug neersit. Ken julle die Halleluja lied? Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Here ontmoet? Geen eer vir jou en vir my nie. Die ware kerk soek nie sy eie eer nie. Ons soek die eer van God. Dominee Peer, ek herhaal hom, Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. God se ware kerk is geheilig in Christus Jesus. Leef heilig, vriende, wandel heilig. Galasiërs 5 vers 24 tot 26. Voorlaaste gedagte. Die ware kerk is wagtend en gereed vir sy wederkoms. Ons sal so 'n bietjie meer môre aand praat oor die omstandighede van ons tyd. Ek wil u nooi na môreaand se afsluiting, wil u nooi na môreoggend se boodskap wat Dominee Peer ons gaan bedien. hierdie reeks is verby. Die ware kerk is wagtend en gereed vir sy wederkoms. Die Here Jesus skryf, en julle sal hierdie teks sien op môre as die Here ons Pa se afkondigingsblaadjie, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie, Matteus 24 vers 42. 'N waarskuwing van Jesus, waak dan. In Matteus 25 vers 13 weer die Here Jesus, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. In Lukas 21 vers 36 weer ons Here Jesus, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. Terwyl ons hier is, is daar nie tyd vir die ware kerk om passief te wees nie. Niemand weet wanneer hierdie oomblik gaan aanbreek nie, en is interessant dat hy in Lukas dan ook verwys na waar ons voor die Seun van die mens gaan staan. En ons word 3 keer in 3 verskillende tekste opgeroep om te waak. Paulus skryf aan die gemeente van Thessalonika, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. 1 Thessalonisense 5 vers 6. Hier kom 'n nuwe aspek by, waak en nugter te wees. Johannes skryf in Openbaring 16 vers 15, Dominee, ek moet hom weer aanhaal, skies. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Geliefdes, as ware kerk het ons die verantwoordelikheid om nugter te wees, om nugter te bly, om te waak en om ag te gee op die kleed. Nou ek wil praat so bietjie net oor die kleed waarmee u en ek beklee is. En daar die kleed is dit wat my uitwys as kind van God. Hoe die Israeliete, hoe die engel wat die eerstgeborenes moes tref, geweet dat in hierdie huis woon 'n Israeliet. Die bloed aan die deur. Hoe die bloed daar gekom? Ja, die hoof van die huis moes natuurlik 'n lammetjie geslag het wat voldoen het aan al die vereistes. Moes daar die bloed aan die deurkosyne gaan smeer het. Geliefdes, ek kan nie die bloed van Jesus, en ek praat nou metafories, aan die deurkosyn van my hart hê en ek loop met 'n vuil, sonde bevlekte lewe elke dag en niemand rondom my weet ek behoort aan Christus nie. Die ware kerk is bloedgewaste mense. Die ware kerk is hulle vir wie Christus sy lewe afgelê het, sodat u en ek die ewige lewe kan hê. Geen Jiek. O, my huisbestuurder is lief vir Jiek. Geen Jiek kan daardie sonbevlekte kleed weer wit maak nie. Wat kan daai sonde bevlekte kleed rein maak? Net die bloed van Jesus Christus. Ons wat bely, ons is deel van die ware kerk. Geliefdes, laat ons nugter wees. Laat ons nugter bly. Laat ons waak. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 8, maar laat ons wat van die dag is, nugte wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. In 1 Korintiërs 15, 34 skryf hy, wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Kom, ek gee vir jou aanhaling. Dan met mense gepraat oor sonde, gruwelike sonde. En dan elke keer sê ons maar net as kies vir die Here, en dan doen ons daai stelle sonde. Was daar ooit berou? Was daar ooit bekering? Nee. Jy speel met God se bloed wat hy gestort het. Ons kan nie. Ons kan nie so lewe nie. Gaan lees asseblief 1 Petrus 1 vers 13, 1 Petrus 4 vers 7, 1 Petrus 5 vers 8. Wat hy vir ons ook sê, dat ons nugter moet wees van die vyand, die Satan loop by ons as 'n brullende leeu. In hierdie teenswoordige wêreld, ek kan dit nie demonstreer nie, kan ons nie 1 mm afwyk van God se standaard nie. Gaan vanaand huis toe en dank die Here vir predikante wat nog vir u probeer die waarheid van God se woord sê. Gaan vanaand eer die Here. Ek sluit af. Die ware kerk is deel van dit wat teehou. Nou ja, julle kan sien, hierdie man moet teehou dat daai groot rots, daai ronde bal wat baie groot is, nie oor hom rol en dan natuurlik die afgrond afval nie. Dit is die gedagte wat ek wil probeer oordra. Nou, by die inleiding van die boodskap het ons verskillende woorde vir jy verduidelik, katego, terug te hou, weer te hou, of neer te hou, te onderdruk. Ons het gepraat oor die taalkundige gebruik van die woord, hy en dit, wat te hou, en ek is oortuig dat dit natuurlik na die persoon van God, die Heilige Gees, verwys. Ek weet dat ons baie graag ook sê, maar dit is die kerk nou. Ek kerk ontken dit nie. Die kerk, die ware kerk, speel 'n geweldige rol in die teehouproses, maar onder die instaatstelling van God die Heilige Gees. Ons is nie in staat om hierdie mag wat aan die kom is tee te hou, as God die dag sê, hy moet nou oopgelaat word nie. Ons is nie in staat nie, maar die Heilige Gees hou tee. God self is die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees woon in een my. So hoe hou ons tee? Hoe help ons dat hierdie persoon nie nou dadelik geopenbaar word nie? Hoe doen ons dit? Geliefdes, deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Ek noem vir 'n paar tekste. Paulus skryf aan jong Timoteus, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. 2 Timoteus 1 vers 14. Hy skryf aan die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs 1, 22, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Dan skryf hy in Efesiërs 4 vers 30 dat die ware kerk verseël is met die Heilige Gees tot op die dag. Kan iemand voltooi? Tot op die dag van ons verlossing. Daar staan in Efesiërs 4 vers 30. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot op die dag van julle verlossing. So ons het 'n taak. En dis nog 'n probleem wat ons in die bediening vind. Geliefdes, die derde persoon, God self, die Heilige Gees, wat in sy kerk woon en wat in en deur sy kerk werk, so jy is deel van dit, gebruik hy om tee te hou. Hy is alom teenwoordig. Daar word ook gesê in baie kringe, en ek weet dit word baie geldig ook, dat hier, op hierdie stadium, wanneer die kerk, die ware kerk weggeraap word, is die Heilige Gees ook weg van die aarde af. Dis nie wat 2 Thessalonisense 2 vers 6 en 7 vir ons sê nie, want Dominee Peer het ook vir ons in hierdie week, het hy vir ons baie duidelik gewys, dat in hierdie tydperk gaan mense nog steeds gered word. So die Heilige Gees werk steeds. Ek wil nie daaroor debat voer nie, ek wil net hê ons moet eerder fokus, dat die ware kerk het 'n funksie. Wat is ons funksies? Getuienis, vriende, dis weg. Ek het in hierdie kerk van 26 af groot geword. Ek het getuienisse gehoor by dienste. Deesdae word gesê, jy praat oor jouself as jy getuig. So kom die gees van die antichris en hy onderdruk alles wat God wil hê ons moet doen. Die ware kerk, geliefdes, help die voorbeeld om hierdie gees van die antichris te onderdruk. Wat is jou en my voorbeeld? Deur evangelisasie. Deur mense te evangeliseer, deur betrokkenheid, daar waar jy in die liggaam van Christus ingebore is. Ek kan nie vir jy beskryf hoe ek gebrand het om vir God iets te doen nadat hy my siel gered het nie. Deur meelewing. Ons kan 5 ure sit in televisie kyk. Party ons sit van vanoggend 6:00 al voor by televisie tot vanaand 11:00 of 12:00. Ons word nie moeg nie. Ons word nie vaak nie. Maar as ons in die kerk is, hierdie dominee dan nou klaar maak, my vuur moet aangesteek word nou. Geliefdes, waar is ons meelewing? Die barmhartigheid. Daar's mense wat hulp nodig het. Om God te vertrou, om jou lewe in staat te stel, om die vrug van die Gees voort te bring. Ek sluit af. Die Heilige Gees is dit wat teehou, en die kerk sal weggeruk word, maar tot tyd en wyl God besluit, wanneer dit geaktiveer word, het ons 'n taak. Ons het 'n taak. Kyk na ons volk. Kyk na ons mense. Hulle stel nie meer belang in God nie. Die ware kerk is deel van die teehou proses. En die ware kerk sal binnekort, is my oortuiging, miskien nog in my lewenstyd, weggeruk word. Die ware kerk het die Heilige Gees, maar die ware kerk verteenwoordig nie alleen die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees werk soos hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil. 2 Thessalonisense 2 vers 6 en 7 verwys nie na die verwyding van die Heilige Gees nie, maar verwys wel na die staking van sy werk om teë te hou. Gaan kyk wat Paulus skryf in Romeine 1 vers 18 tot 32, gaan dit nie nou lees nie, in vergelyking met wat ek so pas gesê het. Die ware kerk het die verantwoordelikheid deur die instaatstelling van die Heilige Gees om in hierdie lewe alle sonde, alle ongeregtigheid, alle kwaad teë te werk tot eer van God alleen. Amen. Kom ons bid saam. Here, so dankie dat ons vanaand rondom u woord met mekaar kon wees. Ons dankie vir die wonderlike voorreg om deel te kan uitmaak van die ware kerk van wedergeborenes. Elkeen wat daar die getuienis het. Here, ek bid so in my hart dat elkeen wat hierdie woord ook sal hoor, tot eer van God eerlik sal wees. Die wat sal dalk besef, maar ek ken God nie op hierdie manier nie, dat hulle u sal soek, en dat u uself aan hulle sal openbaar, dat hulle geheilig word in Christus Jesus. Ag Here, ons probeer altyd, as ons met mense praat, dan sê hulle altyd vir my, as ek vra, vertel my gou, wanneer het jy die Jesus ontmoet? Dooms, ek probeer regtig, hoe lang probeer jy al? Dooms, ek het nou onlangs het ek besluit, ek gaan 'n bietjie probeer. Here, help ons mense om te verstaan dat ons alleen in en deur u geheilig kan word. Here, ons roep tot u, dat ons as ware kerk sal meeleef en deelneem om die verrotting wat onder ons volk aan die gang is, die afvalligheid wat ons sien binne in die kerk, daarom die oordeel sal by die huis van God eers te begin. Ek sien dit in my dag 'n werklikheid word. Help ons, Here, om onder ons eie mense eerstens in te beweeg en hulle soos brandhout uit die vuur uit te ruk. Stuur mense oor ons pad, Here. Maak vir ons deure oop, want ons eie mense se voordeure is skaars toeganklik in hierdie dag. Help ons as predikers, help ons as kerk, help ons as gemeente om hierdie suur deeg, Here, wat ons so dikwels sien kop uitsteek, om dit teë te werk met die gesindheid van die Here Jesus. Dankie dat ons dit kan vra in u wonder naam. Amen. Vriende, dank die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en stel ons elkeen in staat deel uit te maak van die ware kerk van God. Amen.